galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado shanta bisha may sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid 19-ka ee caalamka iyo soomaaliyaba,
warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta somalilan oo codsi u diray shiinaha kaasoo ah inay khuburo caafimaad u soo diraan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan.
fursadda waxaan uga faa'iidaysanayaa dowladda shiina waxaan uga baahannahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khubaraha noo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mashiiladan.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan caqabadaha soomaaliya ka haysta la dagaalanka covid 19.
isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaano kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada ee aana covid 19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada sekondariga iyo tertiariga ay xirmeen. isbitaalka wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara covid 19 ama aanan qabin.
xubintii dooda gaaban amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shiruuc.
madaxweynaha dalka siraliyon oo julius maada ayaa sheegay inuu caafimaad qabo, islamarkaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka covid 19 ee uu keena coronavirus ee dunida wada aafeeyey. waxaana uu hadalkan la sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku shaaciyey in kadib muddo 15 maalmood oo siiskii isku karantiimeeyey baaritaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka coronavirus. madaxweyne julius ayaa muddadaasi 2 toddobaad gurigiisa joogay, islamarkaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid a ilaaladiisa laga helay xanuunka coronavirus. dalka sierra leone ayaa ilaa iyo haatan 178 qof laga helay xanuunka, halka 9 qofna ay u dhinteen. dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta 3 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ay dalkaasi dib uga bilaabmeen, islamarkaana garoomada lagu ciyaarayay iyadoo aan wax taageerayaalihi goobjoog ka ahayn. 2 bilood ka hor ayaa dalka kuuriyada koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa iyo 500 qof, hase yeeshee waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xiriir ah oo ay ka mid tahay inay si xoogana dadka baadhitaan ugu sameeyaan, iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga, kuwaasoo qofka u sheegayay inuu u dhow yahay qof qaba xanuunka coronavirus. tartanada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan, islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo islamarkaana loo xadido isku imaanshiyaha dadka xanuunkuna aanu u faafin. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga laga soo daayay islamarkaana Maraykanka dib loogu soo celiyey haweeney macalimad ah oo ku dhawaad sannad iyadoon maxkamad la soo taagin dalka Masar ku xidhnayd. haweeneydan oo ah 74 jir laguna magacaabo Reem Dasoki ayaa u dhalatay waddanka Masar, islamarkaana haysata dhalashada waddanka Maraykanka, iyadoo la xidhay xilli ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira horaantii bishii Julaay ee sannadkii 2019 ka degaysay, islamarkaana iyadoo islamarkiiba loo gudbiyey xabsiga qanaatiir ee ku yaalla duleedka magaalada caasimada waddankaasi Masar oo ah Al-Qaahira. waxaanay mas-uuliyiintu ay ku eedeeyeen inay maamusho bog Facebook ah oo lagu dhaliilo dowladda Masar. kooxaha xuquuqal aadamaha ayaa iyaguna dhinacooga cambaareeyay xariga haweeneydan iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid siyaasadaysan. ugu dambayntiina hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa ururiyay dhaqaale ka badan $8 bilyan oo gacan lagaga geysanayo maalgelin iyo weliba sidii loo samayn lahaa daawo iyo tallaala lagula tacaalo xanuunka coronavirus ee dunida wada aafeeyey. ilaa iyo 40 waddan ururo samafal iyo weliba shakhsiyaad kala duwan oo dunida dacaladeeda ku sugan ayaa ku yaboohay kaalmo lagu maalgelinayo cilmi baarista ku aadan baaritaanka, kahortaga iyo weliba daaweynta xanuunkan. guddiga midowda Yurub iyo weliba dalka Norway ayaa midkiiba uu ku yaboohay $1 bilyan. talalka faransiiska sacuudi carabiya iyo weliba jarmalka ayaa iyaguna dhinacooga midkiiba uu ku tabarucay islamarkaana uu ku yaboohay $500 million halka waddanka jabaanna isna uu ku yaboohay in ka badan $800 million in ka badan 3 million iyo bar qof ayaa ilaa haatana dunida laga helay xanuunka coronavirus iyadoo ku dhowaad 250,000 oo qofna ay ilaa haatan u dhinteen.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaano buuxa ku sameyn doonto diyaaraddii ay lahayd shirkadda African Express ee shalay ku burburtay meel u dhow magaalada Bardaale oo ay ku dhinteen 6 qof. Diyaaraddan ayaa waxa ay sidee daawo. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Kenya ayaa weydiisatay jawaab inay ka hesho dalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga kadib markii ay burburtay diyaarad xamuulka sidey ama diyaaradaha xamuulka qaada diyaarad ka mid ah oo shalay ku burburtay gobolka Bay ee dalka Soomaaliya. Diyaaradda African Express waxa ay sidey xamuul isugu jira daawooyin iyo agabka kale looga hortago xanuunka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaatooyin waaweyn ku haya dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba dunida oo dhammaanba dadkii diyaaraddaasi saara oo 6 qof ah ay wada dhinteen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Kenya waxay ku booreereysaa muwaadiniinta Kenyaanka ah diyaaradahooda iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee xagga bini'aadanimada ka shaqeeya diyaaradaha ay isticmaalaan in ay si weyn uga taxadaraan gobolka marka ay duulayaan. Hay-adda duulista hawada ee waddanka Kenya ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashanayd waddanka Kenya, isla markaana diiwaankeeda nambaradeedu ay ahaayeen 5YAXO. Diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay ka howlgelaysay dalka Soomaaliya ilaa iyo bishii March 2020. Diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Muqdisho iyadoo siday xamuul daawooyin ah oo ay u socotay dhanka magaalada Baydhabo, waxaana ay Baydhabo ku degtay sida wararku ay sheegayaan 10:17 saacadda waqtiga Afrikada Bari. Kadibna diyaaraddu waxay ka kacday magaalada Baydhabo iyadoo ku sii jeeda degmada Bardaale ee gobolka Bay, halkaasi oo la filayay inay ku degto 4:15 saacadda caalamiga ah. Waxaana marka dambe qorsheheedu ahaa in ay daawooyinka iyo agabka kale ay sido ay u sii gudbiso magaalada Bahr Dheere ee gobolka Gedo. Hase yeeshee rasiidaro diyaaraddaasi ayaa markii ay degaysay oo burburkaasi la soo gudboonaaday. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada xanuunka coronavirus ay gaartay 530 qof, halka guud ahaan kiisaska waddanka ay dhan yihiin 716 kiis. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara ba'an ku hayaa, waxaana dhimanaya 1,000 qof maalin walba. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyeen xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 716 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kiis oo cusub. 27 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah Talaadada maanta, xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka loogu xiiseeyo ay dib u bilaabmeen iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunka uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii 2 oo xiriir ah oo dalkaasi aanan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay Talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii 2 dal isaga gudbi jiray, waxaase ay taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalayna dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo talaal laga hortaga xanuunka COVID-19. kudhawaad 40 dal ururro ay leeyihiin maalqabeeno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan 1 bilyan oo kamid ah lacagtan waxaa bixisay midowga Yurub 1 bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka Norway 800 oo milyan waxaa bixisay Japan halka in ka badan 500 oo milyan ay bixiyeen wadamada France Saudiga iyo Jarmalka ururka caafimaadka adduunka ayaa dadaalkani amaanay wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagu la dagaalamo madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunidu ka sii jiri doono muddo dheer ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midowga Yurub wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 bilyan caafimaadka guud ahaan dunida arrimaha bini'aadamnimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19 in ka badan 3 milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19 halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegay in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hoggaaminaya waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iman.
Soomaaliland ayaa dalka Shiinaha ka dalbatay inuu u soo diro qubaro caafimaad oo ka taageero la tacaalida xanuunka COVID-19 ka sidaasi waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta mar uu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland u sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qoratay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkan uu leeyahay.
Waa agab dhammaystiran oo laga yaabo in ilaa 2,000 qof ay isticmaali karaan. Agabkaasi waanu ku mahadsantiin baan leenahay. Waa gacantii koowaad. Waxaanu aaminsanahay dowladda Shiinaha oo dowlad weyn ah oo imiga wadamadii waaweynaa caawinaysa intaasi inay noqoto bilowgii. Laakiin alaabta inta badan ay soo socoto.
Gesta kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo sheegay in Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khubaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland.
Fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa dawladda Shiinaha waxaan uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khubaraan oo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mashiiladan. Waxaa kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baarayo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan. Waanu aaminsannahay in arrintaana ay sameyn doonaan. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkaysan qaramadu ama ummaduhu maalin ba nin baa baahan oo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa. Mar baa jirtay dowladda Soomaaliland ay u hadlaysay dowladda Shiinaha inay qaramada midooda qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay. Dadka da'da yar leh aroo kaliya ma suuraysan karaan, laakiin dee waa xaqiiqad dhacday weeye. Maanta laftooda taasi waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax nala qabanaya, inaguna waxba la soo qabanay. Haddana maalinbaa kartaa laga yaaba inaguna ma aanu gacanteenii dambe ahayno geysano ama diblomaasiyada ku geysano ama waxtar kale. Taana waxaa leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan, waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan. Taariikh fiican bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha.
Sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sareysatan. Imaga tan waa qalabkii, inkastoo qalab wanaagsan yahay, waa qalabkii bilowga ahaa, laakiin qalabkii kahortaga, laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay oo la soo wadaa.
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaar garow iyo feejignaana hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan.
Soomaaliland dowladdu way la jeemiday jankaan
Soomaaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha. Bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland. Dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha. Cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud. Dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini'aadminimo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban awoodeeda ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horeeyay bishii Maarso 16-keedii ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 qof. Mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu Galka Baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60-70 qof. Taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. Tusaale ahaan, Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. Halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti. Labada wadan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baaraysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xiriira dowladda ama isbitaalada yimaada. Taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Mid aan rabo inaan ku sheego waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaas oo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay u soo rasfargareeyeen isbitaal martiin weeye. Marka taasi marka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadi karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay, ilaa waxay tahay dhakhtar baa 900 wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii la keeno, qofkii la baaray. Marka percentage-ka oo positive noqonaya 100-leeda hadaan ka fiirino waa kor u noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xilay. Laakiin waxay kelmadu ay saxan noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeyn jilba hadda Mareykanka aad joogto intaasa qofa la baaray intaasa positive noqotay intaasa dhimatay wey waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay
caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay Galka Baarista u sheegeen in ka badan kala bar dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6,787 qof, balse 4,059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9,000 qof oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5,500 qof ay ahaayeen telefoono ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha COVID-19. Ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje ayaa Galka Baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin. waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyigay ka soo wacayaan, meel kartay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan aan arrintaas noloshaasu kuwa runta ah inaan ka filtargareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtargareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xolnana kuwa oo aada ugu daran yahay maalin kasto percentagekooda lasoo sheego. Marka uu aada iyo aada noo hogaamiyey arrintaasana saxan kuwa maalaya xaliga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa numberkan waa number publica 44 waa lasoo wacayaa qof kastoo soo waxa wan jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martiri ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martiri.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalku waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ah yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taala.
Waxaa sidoo kale Dr. Jalaaluddin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martiri ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa la soo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ee dhintay, dadka qaar waxay sheegeen oksijiin la'aan inay u dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. Maxaa ka runa, maxaa ka jira arrintaas?
Horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu adeegaa bukaanno kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aanan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondary-ga iyo tertiary-ga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke-ga ah ama si kale ama ah, oksijiinkooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 ka liito. Sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa, xaqiiqo waaye, balse waxaan jecelahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oksijiinka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraya, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd. 9 qofna waxaa xusid mudan 1 qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. Gabar waxay ahayd da'adii u dacyareed, 2 qof da'doodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd dad 60 ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenkaas sidaa ay u dhacday.
Hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19? Marna isbitaalka koronto ma ka tegtay?
Ha, cilad korontada ah way jirtay, sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aada u tiro badan oo mashiin ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay oo qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay, culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah. Iyadan waa la xaliyey, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro stand, maxaa laadaay standby electric generatorsna waa la rakibay. Waxaa jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oksijiinka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka waxa haddii korontadu tagto, dadku oksijiin la'aan kuma dhacayso. Waxyaabaha aad social media isla mar ay ka mid tahay waa sistem ka separatesan oo centralized-ka ku xiran oo aanu markaa laakiin saameyn ayay leedahay korontada digideeda xanuun bay leedahay wayna mar walbana quality of life iyo quality care-ka loo baahanyahay way saameynaysaa isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna ayadana maxaabiyada waa lagu xalinayay maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya uma diyaarsanay inuu la tacaalo xanuunada coroniga ah iyo dadka mar walba dibandanta ku aha oxygen iyo qalab macnaha uma diyaarsanayn sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato dad fara badan oo aada u ildaran oo u baahan inay mashiinna ku xirnaadaan qalab diagnostic ku xirnaado oxygen lala daba taagnaado maxaa laadahay uu isbitaalku uu qaabilo culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aada u weyn oo jiro markii horena aada loogaga taxadaray laakiin waqtiga uu inagu siin waayey in laisa soo gaaro dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye aniga aabbahayga kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aada u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha.
Waa markii ugu horreysa maqlo inuu aabaha u dhintay xanuunkan, waa ka xumahay, waana ku taxsiidaynayaa. Samir Imaanlaha naga siiyo. Dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cisbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19, waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka. Sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii cisbitaalka Martini, Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali. Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka waramaya nafhorka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka.
Dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee rigliga ku ah waa 28 dhakhtar oo 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayib Ordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqiibta gargaarka degdega ah suuxdinta, sidoo kale kalkaaliyaal. Waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo berri shaqadana la bilaabayo 5 kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah, iyo sidoo kale 5 consultanti oo aan saacado u baahanayno maalinkii 2 saac ama ilaa 4 saac oo takhasuska iyo qofkiiba. Tirada guud marka ka dhigay 38 dhakhtar iyo kalkaaliyaal tiradood intaa ka badan tahay ayagan isbitaalka jooga oo kala duwan oo 3 shifti kala gala. Shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo. Saameynta xanuunka dadka ugu weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kor taagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxansoodo iska ooynaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed. Mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan, dadaal u bixinayaan, laakiin tabartu ay ciilayso technology ay u baahnaan lahaayeen aysan haysanin, ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo isku haysto. Laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan, dhakhaatiir ah, kalkaaliyaal ah, farsamo yaqaaniin ah, oxygen-ka ayaga samaysana, cleaners ah, nadaafadii hagaagsanayo, qab ah oo bahalka BBE-ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada bididaayo, maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay u sii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar annaga oo korontadoo kale celadeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala ay tahay maadaama aada noogu yaryihiin supporting staffka. Runtii marka duruuf aada qaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha Martini.
Imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso?
Tirada oo rasmi ah ma hayo. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waaye. Isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Dayib Ordogan. Sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka ku dhacay, iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhallaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay umrisooyin. Marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ay u badan yihiin. Uu ku dhacay dhaatada rasmigaana qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo, laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xoonsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. Hase yeeshee, ilaa haatan dowladda uma suurtagelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka, eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Waxaa goor dhow noo soo socday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, dooday gaabnadii qodobo kale, balse mar kale aan dib idiin maqashiino warkeenii dunida.
Madaxweynaha dalka Sierra Leone, Julius Maada, ayaa sheegay inuu caafimaad qabo, isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ee dunida wadaafeeyey. Waxaana uu hadalkan la sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu ku shaaciyey in kadib muddo 15 maalmood oo siiskii isku karantiimeeyey, baaritaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka coronavirus. Madaxweyne Julius ayaa muddadaasi 2 toddobaad gurigiisa joogay, isla markaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid ah ilaaladiisa laga helay xanuunka coronavirus. Dalka Sierra Leone ayaa ilaa iyo haatan 178 qof laga helay xanuunka, halka 9 qofna ay u dhinteen. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta 3 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. Xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ay dalkaasi dib uga bilaabmeen, isla markaana garoomada lagu ciyaarayay iyadoo aan wax taageerayaal iyo goobjoog ka ahayn. 2 bilood ka hor ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa 500 qof. Hase yeeshee, waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xiriir ah oo ay ka mid tahay inay si xoogana dadka baaritaan ugu sameeyaan, iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga, kuwaasoo qofka u sheegaya inuu u dhow yahay qof qaba xanuunka coronavirus. Tartanada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan, islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo, islamarkaana loo xadido isku imaashiya dadka xanuunku aan u faafin.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Waxaa sii kordhaya tirada dadka ee soo ridanaya iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka. Sidaasi si lamid ah waxaa soo kordhaya baaqa ay madaxda gobollada qaarkood doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha dalka. Dhinaca kale, hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo daawooyinka ayaa ansixisay dawo la sheegay inay wax ka tari doonto xanuunka COVID-19. Arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Mareykanka xaaladiisu runtii, inkastoo goboladii uu aad iyo aad dadka ugu dhimanayeen sida New York oo kale, ay muuqato inuu xoogaa hoos soo degay. Haddana waxa weeyaan run ahaantii markaad eegto ama dhimasho ha ahaato amaba ha ahaato dadka u dee xanuunka laga helay, run ahaantii weli aad buu u sarreeyaa. Waayo hadda Mareykanka keligii inta dadku ay marayaan ilaa iyo hadda laga helay xanuunka oo maalin walbana sii kordheysa, aduga 1,200,000 oo kun in ka sarreysa welida. Dhimashadu wax yar baa ka dhiman 700,000. Horta run ahaantii aad iyo aad bay xaaladda markay noqoto caafimaadka ayay weli sidiibay u taagan tahay uu xanuunkuna usii fidaya Mareykanka.
Waan gartay. Waxaan ognahay in xanuunku markuu yimid dadkii la yidhi guryaha jooga, ganacsiyo badan la xidhay. Xaggee ay maraysaa heerka shaqalaanta ee dalka Mareykanka hadda?
Horta markiiba bishiiba mar ayaa lasoo saaraa xagga shaqala-aanta amaba dadka marka codsaday shaqala-aanta xagga dowladda, runtii taun baana waxa lagu qiyaasaa. Badanaa dadka awalba ama shaqada la'aa amaan dowladda u doonan inay ka caawiyaan shaqala-aanta lama soo saaro. Laakiin bishii September March tiina soo dha tii ku horreysay waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo 4.4 inay shaqala-aantu ay gaadhay. Laakiin joornaalada qaarkood waxay sii qiyaasayaan haddaan arkayay inay gaari karto ilaa 16.5% inta dadka ay ku dhacayso shaqala-aantu. Waayo dadka badanee hadda shaqada ka maqan la yidhi maaragtay guryihiina jooga, dadku waxay qiyaasayaan inaanay kusoo noqon doonin shaqooyinkooda. Oo dekamaniyaasha laftoodii shirkadihii ayaa dhaqaalahoodii hoos u dhacay. Waxaa la leeyahay ilaa iyo 22,000,000 dib loogu yeeri maayo inay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan. Marka dhibaatada ugu weyni waa taas.
Waan gartay. Farax, waxaa jira meelo shaqooyinkii hadda la yidhi dib ugu noqda oo hawshii dib u bilaaba, markaa bal dhinacyada la yidhi hawshiina dib u bilowda gobollo kala duwan oo Mareykanka ah waa meheraday amaba ganacsiday weeyaan?
Horta run ahaantii waxaan hadda gobolladan yidhi shaqada ha lagu noqdo, looguma noqonayo in dadkii caafimaadkoodii wanaagsanaaday ama xanuun ku yaraaday. Waa siyaasad. Siyaasad ayay waxayna u badan yihiin gobollada nimanka barasaabyada ama gobollada maamula ay republika yihiin inta badan. Tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano gobolka Georgia oo la yidhi maaragtay shaqadii ha lagu noqdo uu yidhi dadkii, waxaa la filayay inay yidhaahdaan si tartiib oo dadku shaqooyinka u noqdaanayaan makhaayadaha xataa haddii ay banaanka cuntada ka qaadan karaan aanay fadhiisanayn. Laakiin isagu sida hadda uu yidhi wuxuu yidhi waa inay dadku makhaayadaha karaan oo ay fadhiisan karaan, laakiin kala fogaadaan jiimkii lagu noqon karo. Jiimkuna badana dad badan baa isugu yimaada. Xataa filimadii iyo mashinimooyinkii ayuu dadku u ogolaaday in dibu ugu noqdo. Run ahaantii marka la eego hadda Georgia, dadka in ka badan 28,000 ayaa xanuunka laga helay, ilaa iyo in ka badan 1,000 way ku dhimatay. Marka la eego tirada gobol loo eego, gobolka Georgia wuxuu ku jiraa nambarka 16-aad gobollada dadka ugu badan ay dhibaatada coronavirus soo gaaray ama ku dhinteen marka loo eego dadka tiradooda gobolka ku nool. Marka run ahaantii ma aha waxay caqli ku fureen, waxa weeyaan madaxweynaha laftiisu inuu dhuuri gelinayo uu isleeyahay isagoo ka fikirayaa doorashada soo socota, lacagtiina dee lacag badan lagu bixiyey oo la siiyey ama shaqaalihii shaqada ka fadhiyey ama la siiyey shirkadihii si ay dadka shaqada ugu celiyaan. Marka lacagtii baan jirinba, qarumaanti laakiin tirooyinka ilaa iyo dhowr iyo labaatan state baa furay oo yidhi shaqooyinka wax lagu noqdo basirisadii inkastoo kala duwanyihiin oo qaarkood weli ay leeyihiin xadidaad wax la samayn karo laakiin gobolka georgi oo kale dadku waxay aaminsan yihiin caafimaadka baabisani marka la eego ninkan dee caafimaadka laga wareysta Anthony Fauci waxa weye wuxuu aaminsan yahay inay khalad tahay xanuunkaasuna uu si xun u geli doono gobolka
waan gartay waxaa la hadlayay in dawo ay soo baxday ama la soo saaray taasoo hay-adda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo dawooyinku ay ogolaatay bal sawir naga sii dawadaasi waxay tahay meesha xumarayaan dadka
horta dawadan waxa soo saartay hadda ka hor shirkadda dawooyinka samaysa Gilead Gilead dawadan waxay soo saartay darigii ebolada ay ka dhacday wadankan Afrika ahaa Congo ci ugu dareyd ay ka dhacday jumuraadda Congo daawadaas deriga waxba way kari weyday 2013 meshkay isku dayday marka way iska daayeen marka dambe xanuunadii ay soo baxeen saariska iyo meeriska oo iyaguba iyaguna aad dadku waxu yeelayo sida dureygoo kale ahaa ayay waxay yidhaahdaan wax wanaagsan bay ka tartay marka way sii wadeen bal inay socoto gaar ahaan markay noqoto xagga neefsiga run ahaantii ma aha waa un rajada ugu dhowe wax la oran karo ciday daaweynaysaa maaha waxay leeyihiin hadda iyagu ku doodayaan dadka isbitaalada jiifee lagu siiyey daawada tan humanitarianka la siiyey meeshu 7-10 cisho khatarka ka jiifay waxaa laga yaabaa inay yareyso oo ka dhigto 10 oo kale marka tirada intuu qofku dhakhtarka ku jiray uu ka roraayo unba yareynaysaa macnaheedu ilaa iyo hadda wax ay cadaysay inay daawo tahay ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay baaqay guddoomiyaasha gobolada qaarkood ku doonayaan in dib loogu furo dhaqaalaha Mareykanka tiina barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed abdi sandere
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena yasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiirran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya oo ay weli jiraan amaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin waa mowduuc aad dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Axmed Maxamed Casiir oo duubo loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo waliba maamul wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geele oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kemo ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga waxa ku bilaabaya Axmed Maxamed Casiir Dhuubo
Yasin waad mahadsantaa adiga iyo bahda laanta afka Soomaaliga ee VOA da ee barnaamijkan qurux badan maanta nagu casuumay aniga iyo saaxiibkay marka aan ka hadalno arinta ku saabsan maalgashiga gudaha dalka Soomaaliya runtii 10 sano la soo dhaafay waxa fursad weyn laga sameeyay arimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda waxana 5 sano la soo dhaafay arkaysa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeystaan iyo aqoonta kale ee caadiga ah ay ka heleen shaqo abuur waxana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiriday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maal gelin lahaayeen dalka shisheeye
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geele
bismillaah dhamaantiin waa inay salaamayaa dhaqaalaha wadanka laba rugni oo muhiim ah markuu leeyahay baa la oran karaa horey u dhaqaaqay labada rugnina waxa ka weeye in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni labadana ifafaalahooda hadda ma muuqdaan waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan maaha kuwa maanta isu calulfayow maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara sidaa darteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqayn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd maadaama ay ka kala dhex jirto dadku isu soo calulfoyoobeyn oo dib u heshiisiin dadka loo sameyn malaayiin dollar maanta lama gelin karo dadkuna jeebka dambe lacagtooda ku haystaan
sanadihii la soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa la hayaa iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada soomaaliyeed inay ku dhiiradaan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka soomaaliya sida magaalooyinka muqdisho garowe jowhar baydhabo kismaayo iyo dhuusamareeb taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxaa ah diil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxaa yaraa doono maxaa lahay in laga faa'iideysto dhallinyarada oo kooxahan kale kasoo horjooda dowladda waxyaabaha ay uga faa'iideystaan dhallinyaru waxay tahay inay sarba haysanba fursad shaqo qofka aadanuna wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga soo marka dhanka kale marka la eego dhismaha iyo dib u heshiisiintana waa doorka ugu muhiimsan ee dowladdu ay la timaado waxaanan aaminsanahay in dowladihii kala dambeeyey ee dalku midba heer ay soo gaarsiisay isla markaana guulo waaweyn laga gaaray isla markaana magaalada muqdisho ah xudunta ummadda soomaaliyeed ee caasimada dalka laga hirgeliyey doorasho lagu doortay saddex madaxweyne oo mid walbaba xilka si nabad ah uu ka kale ugu dhiibay
dad fara badan oo soomaaliya ayaa markii gudaha maalgashiga uu ku sii baahay sida uu casayr sheegayay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliyana waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka haddii waxyaabaha uu sheegaya ay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumartiyo maxaa dadkii ku kalifay inay dibadaha maalgeliyaan oo ay shaqo ugu abuuri laayiin oo ugu dhiiran laayiin dalkooda inay maalgeliyaan
walaal yaasin waa mahadsan tahay qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursadda waddanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xoogga saaraya kuwaasa ka mid ah marka waxa weeye ma jirtaa dowladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jiraa qorshe fog oo magaranaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan waddanka la geliyo marka weli arrintaasi nooma muuqato waxa weeye marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu magaranaysaa uu waqtiga badan gelinayo wuxuu ka fikirayaa meesha u gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo ammaano ku heliyo annagu ma diidano in dhallinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro waa arrin aada u qurux badan oo waddanka qayb ka qaadan karta laakiinse ma jirtaa qorshihii loogu abuurlahaa oo dowladdu ma la timi dib u heshiisiin guryihii baa weli lakala haystaa beerihii baa weli lakala haystaa ma jirto waxa la rabaa badeecada muqdisho ka tagtaa waa inay muqdisho si xora u tagtaa ka timaada berbera waa inay timaadaa marka iyo shabeellada hoose marka waxa la rabaa waxa ganacsiga masdhex maraya maya saddex shan meelood baa lagu kala cashuuraya bar qofka ganacsadahay kuma dhiiran karo alaabtiisii marka laga soo raro muqdisho in ay halkaa ay si amni a ku tegayso jidkaa lagu qabsanayaa magaranaysaa cashuur fara badan baa ku dhacsa marka ma dhiirigelinayso dadka inta badan waxay eegayaan waxa ay maalgashanayaan iyo waxyaalaha kaga imaan karaa laakiinse anagu macnaha kama soo horjeedo anigu in la maalgashado waa arrin muhiima dhallinyaradan loo abuuro shaqo
waa tahay ugu dambeyntii axmed maxamed casayr dhuho maxaad xalaysaa
haddaad dowlad aragtaba dowladdu waa shacabka waxaana aaminsanahay haddaana shacabka soomaaliyeed aynan taageerin dowladda dowladdu yacni ma jiri karto haddaana dowladdu canshuur aysan qaadana dowladdu ma furi karto maxaalahay adeegyadii bulsho ee dowladda laga rabo xalku waxa ay tahay oo lahaayo dowladda soomaaliya waxa ay samaysay qorsho cadcad iyo oo dhiirigelin buuxa u sameynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada
iyo aniga university kuwaas waxa ay ahaayeen Ahmed Maxamed Casri oo dhubo loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management iyo waliba maamul wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirisaal Geelle oo isaguna ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda Kimu oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga doodi gabadhaynta ay u joogtay tan markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo.
Yasin Ciise wardheer aad ayuu mahadsan yahay doodaas gaaban asaga ayaa nala socodsiinay wali waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo.
Xilli tirada dadka laga helayo ama kuwa u dhimanaya COVID-19 ee dalka Canada ay sii kordhayaan ayaa dhinaca kale waxaa jira in madaxda gobolada dalkaas ay ka walaacsan yihiin dhanka dhaqaalaha, taasoo mararka qaar ay sheegeen inay dib u furi doonaan goobaha ganacsi. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda gobolka Ontario ayaa dib u dhigtay qorshe ay ku doonaysay inay ku furto meelaha qaar oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada, taasoo la doonayay in wax looga qabto dhaqaalaha gobolka oo hoos u sii dhacaya COVID-19 awgiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku taliyay inaysan ahayn waqti habboon oo xaaladda degdeg ah laga qaado gobolka, maadaama uu xanuunka ku sii faafayo gobolka iyo guud ahaan dalkan. Waa kan Dr. Ahmed Igaal oo ayidsan arrinkaasi.
Waa maasantahay Xuseen, tilaabada uu madaxa gobolka Ontario Doug Ford dib ugu dhigay dib u furitaanka magaalada waa wax aad iyo aada loo soo dhaweeyo, waayo saraakiisha caafimaadku waxay walwal aad u weyn ka qabeen haddii magaalada gobolka hadda la furo sida ay xaaladda noqon karto, maadaama weli cudurkii uu si aad iyo aada usii faafayo oo maalinta maalin ka dambeysa sii tirada dadka uu soo ridanayo ay sii kordhayso. Xaqiiqdii sidaan wada ognahay cudurkan waa cudur si sahlan ku faafaya dadkiina dhibaato farabadan u geystay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo mentally ahaan maskaxiyanba.
Waxaa marnaba shaki ku jirin in COVID-19 uu yahay cudur halis ah oo saameeyay guud ahaan dunida, gaar ahaan dalkan Canada, balse saameynta caafimaad ka sukow waxaa jira mid dhaqaale oo baahsan oo walaac joogtaha ku abuura madaxda sida Doug Ford, madaxa gobolka Ontario oo kale. Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Wasan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto, islamarkaana ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey walaaca gaarka ah ee uu qabo Doug Ford.
Waxaa ka dhacay saameyn ballaaran oo aan la soo koobi karin ayuu ku sameeyey cudurkii ama caabuqii COVID-19 dhaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaan wuxuu taabtay Kanada iyadoo oo toddobaadkii horeyna dhaafay culimada dhaqaalayahanada dal Kanada ay si cad oo bareer u sheegeen in Kanada ay ku dhacday dib u dhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano, gaar ahaan gobolka Ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobolada Kanada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobolada face greenaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota. Premierka gobolkan oo la yiraahdo Doug Ford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan. Cadceeddii iyo quruxdiina ay soo baxday oo samar fiican uu soo iftiimayo businessidiina ay xidhan yihiin, arrintaasna waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan Kanada uu waajihi doono labada sanadood ee soo socota.
Cabdiqani Ismaaciil ayaa sidoo kale xusay in inta badan dhaqaalaha iyo doorashooyinka ay yihiin kuwa xiriir leh, sidaa darteed uu Ford ka walaacsan yahay waxa ku dhici doona doorashada soo socota haddii dhaqaalaha gobolka uu xaaladan ku sii jiro.
Taas markaas sababaheeda uu marba u leeyahay weyga dambayaan furi doonaa, haddana uu leeyahay waan ka noqday oo isaga iyo bahda caafimaadku ay isula fahmi la-yihiin waa arrin uu kala mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isna aragtiyo noocaas oo kale ayuu qabaa. Waxaana had iyo jeer isku xidhan doorashooyinka iyo dhaqaalaha, especially wadanada kabitalistayaasha ah ee dimuqraadiyaddu ay beeska u tahay. Haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan, sidaasna uu ku mudan doono inaan lasoo dooran muddada ka hadhay doorashadiisa oo aan u malaynayo inay ku aadan tahay ilaa iyo laba sannadood ama sannad iyo badh wax noocaasa.
Sida qorshaha dowladda gobolka Ontario uu yahay, waxaa la filayaa in 13 bishan May la furo goobaha qaar oo ay ku jiraan ganacsiga iyo waxbarashada, balse saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegayaan in waqti badan ay qaadan doonto in xaaladda ay kusoo laabato mid caadiya.
maadaama cudurkan uu yahay cudur community transmission oo bulshada dhexdeeda cudur aad iyo aad ugu faafaya, adduunkiina maanta dhibaato fara badan ka geystay, anigu raayi ahaan ma qabo in xataa 31 May ay ku filnaan karto in la xakameeyo cudurkan ama magaaladii lagu dhiirada in dib loo furo. xaqiiqada maadaama uu yahay cudur bulshada ku dhex faafa, waxay qaadan doontaa muddo 2 bilood ilaa 3 bilood. Hadi kadib
ilaa hadda wuxuu COVID-19 ku dhacay dalkan Kanada 6,737 qof, waxaana u dhintay 3,804 qof. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasaaqaani naba amaan ee Ramadaanka aan idin kugu talagalnay.
idaacaddeennii galabnimona waa naga intaas. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.